Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, se queres coñecer cal foi a actualidade ambiental dos últimos días aquí no territorio galego, este é o teu espazo. Escoita Radio Cerna. Comezamos. O 98% das empresas do Estado que potencialmente poden xerar un dano medioambiental quedarán exentas de contratar un seguro contra hipotéticos desastres naturais creados por elas mismas. É a última decisión adoptada polo ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que reformará a lei socialista que obrigaba uns 320.000 operadores a suscribir estes avais. Coa futura reforma, tan só unhas 5.500 empresas terán que facelo. O principio de quen contamina paga quedaría como obriga somente para as empresas con maior potencial contaminador. A exención do contrato de seguro para as demais empresas, unhas 315.000, chamou a atención do Consello do Estado. Desde o Grupo Socialista critican que a exención prácticamente se converte en norma. Pola súa banda, os colectivos ecologistas amósanse desconcertados con esta medida, xa que a experiencia di que cando non hai seguro, acaba sendo o cidadán o que paga o desastre xerado pola empresa. Cualifican esta reforma como unha amnistía encuberta de todas as empresas. É un exemplo do que pode pasar se a empresa non se fai cargo dos riscos ambientais. Tivo lugar hai poucos días aquí en Galiza. Na madrugada do pasado luns desbordou unha das tres balsas de residuos de lamas ácidas dunha mina de Seixo abandonada en Monte Neme, nos concellos de Malpica e Carballo. 24.000 metros cúbicos de auga e lodos chegaron ás aldeas ao pé da ladeira, aínda que afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais. Colectivos ambientalistas como a Dega, a Sociedade Galega de Historia Natural ou Salvemos Cabana solidarizan coa cidadanía afectada e alertan sobre o risco que pode supor para a poboación e o medio ambiente unha ruptura similar das balsas de decantación proxectadas para a mina de ouro de Corcoesto. A Dega advierte de que un hipotético vertido destas balsas poderían ser en volume o dobre do que se verteu en Aznalcóllar en 1998 e non só contería metais pesados, senón tamén máis de 8.000 toneladas de arsénico e cianuro que baixarían polas bacías do río Anllóns cara ao mar, podendo depositar unha capa de case 3 metros de lamas tóxicas sobre 400 hectáreas da ría de Ponteceso. Aseguran os ecoloxistas que tampouco hai garantías de que un accidente similar non aconteza con balsas de lodos tóxicos xa existentes no país, como a balsa de Alcoa ou das térmicas de Meirama e As Pontes. Nos últimos días tamén os veciños de Vilaestrofe do concello lucense de Cervo alertaron da situación de risco na que se atopa unha antiga mina de caolín. En 2012 foille detectada unha fenda na súa balsa e desde entón tanto o concello como Xunta obrigaron a empresa propietaria agora chamada Área Mineiro de Atlántico SL a reparala. Ata o momento nada se fixo. Outra reforma que trasladará a responsabilidade da xestión ambiental ao cidadán será a nova Lei de Seguridade Vial. En caso de atropelo de animais salvaxes, ata agora a responsabilidade recaía no dono do coto de caza no que se producía o accidente. Coa nova reforma, os danos por atropelo da fauna salvaxes terán que ser cargados ao condutor, incumpre ou non as normas de circulación. Tamén se poderá responsabilizar ao titular da vía pública se o accidente sucede por un mal estado da estrada ou por falta de sinalización. O único caso no que o coto de caza terá que responder polos danos será cando o accidente se produza como consecuencia directa dunha acción de caza colectiva. En todo o ano producense unha media de 20.000 accidentes por atropelos de fauna salvaxe nas estradas do Estado. E quen fai fronte aos danos causados nas vías forestais pola actividade madeirista? Esta cuestión suscitou o conflito no sector da madeira que xa se saldou coa renuncia ao seu cargo do presidente da Asociación de Empresarios de Primeira Transformación de Madeira, Santiago Montero. A polémica xurdiu logo de que a Deputación de Lugo asinase un convenio con ENCE para sufragar os gastos das desfeitas nas estradas da rede provincial durante o transporte da madeira. Este acordo establecía un aval de 300.000 euros en previsión dos posibles danos, pero nunca se chegou a asinar este contrato xa que contaba co rexeitamento do resto da directiva. Só no mes de xaneiro, a Deputación de Lugo tramitou 32 expedientes sancionadores a madeiristas polos danos causados nas estradas da súa competencia. Logo de que a plataforma Somos Cedeira e a Adega rexeitaran os recheos de area que a demarcación de costas pretende para a hipotética recuperación da praia, o Concello dá luz verde aos plans de costas. Mientras os ecologistas aseguran que este recheo vai ser inútil e ademais vai danar a Reserva Mariña de Cedeira, o Concello mantén que estas obras serán a solución definitiva á perda do areal e que ademais non precisarán dun estudo de impacto ambiental. O Concello fixou ouvidos sordos tamén a proposta de Somos Cedeira e Adega a consensuar a mellor solución posible para a praia nunha mesa aberta de traballo. Ademais dos cetáceos mariños que varan nas costas galegas por mor do temporal, esta semana apareceron nas praias de Patos e Nigrán e na costa de Oia as medusas asasinas ou tamén coñecidas como carabelas portuguesas. Chamadas así porque a súa picadura pode afectar seriamente a saúde das persoas e mesmo derivar na súa morte. O Seprona está a investigar o alcance desta especie no litoral galego e recomenda ás persoas que non se acheguen a elas. Son violáceas e moi chamativas. Mariña Patrimonio, Colectivo Pensamento e Sementeira informaron a Dirección Xeral de Patrimonio sobre a aparición de novos restos arqueolóxicos no xacemento de Estabañón e da área en Viveiro. Reclaman a atención das autoridades para que tomen as medidas oportunas para evitar o espolio do xacemento que nestes momentos está deficientemente protexido. Os veciños do noso burgo da Coruña recorrirán o plan de insonorización de Aena, un plan que curiosamente non se vincula á ampliación da pista de Alvedro. Desde un principio a nova pista suscitou unha forte oposición social e ambientalista, pero que finalmente segue o seu curso. Agora os veciños queixanse de que a súa saúde se verá resentida porque nin Aena nin o goberno dispoñen das medidas suficientes para garantir a seguridade contra a contaminación acústica. Pese a que estaba prevista a insonorización de 1.500 vivendas, o orzamento disposto por Fomento para tal tarefa só acadaría para insonorizar de 30 a 40 casas. Galiza foi a comunidade do Estado que máis aumentou o uso do transporte urbano no pasado mes de decembro con respecto ao mesmo mes do ano anterior. 434.000 usuarios máis utilizaron os autobuses urbanos, o que representa un incremento de case o 10%. No obstante, a nivel estatal, o transporte público perdeu viaxeiros no ano 2013, nun 2%. A partir do 1 de abril, aplicarás un novo mecanismo para establecer os prezos do 40% da factura da luz. O novo sistema obrigará as empresas eléctricas que comercializan a enerxía de 17 millóns de clientes acollidos a tarifa TUR ou regulada. Ata agora pagábase unha tarifa regulada fixa cada 3 meses, pero desde abril o cálculo do prezo da enerxía será determinado polo custe do megavatio por hora no mercado maiorista da electricidade. O prezo así será máis volátil e as subas e as baixadas poden ser considerables cada 2 meses dependendo da disposición enerxética de cada hora e da demanda de electricidade. Aqueles que xa dispoñan dun contador digital poderán comezar a pagar o prezo do mercado por cada hora de consumo. O resto, que son a maioría, abonará o prezo medio da facturación en función do seu consumo. E a fin de semana do 22 e 23 de febreiro, a Adega e a Fruga organizan na Eira da Xoana, na Agolada, as xornadas O Rural Galego Pide Xente. Trátase de avaliar como se chegou á situación actual na que o rural fica abandonado e tamén de dar a coñecer novas experiencias que están a xurdir neste SEO e que ofrecen unha visión de futuro para o noso agro. Un futuro no que os proxectos persoais e comunais que se establecen no novo rural se fundamenten no aproveitamento das distintas funcións do monte, na ecoloxía e de cara á soberanía alimentaria. O prazo de inscripción rematará o vindeiro 19 de febreiro. Radio Cerna voltará como sempre o vindeiro luns. Atento unha aperta e feliz fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.